42. luku. Luoma istui tutussa salissa viskilasi kädessään. Kun Renval vilautti sikarilaatikon kantta, Luoma ei kieltäytynyt, vaan kurkotti paksun havanalaisen sormiensa väliin. Hän napsaisi leikkurilla pään poikki ja sytytti sikarin Renvalin tarjoamassa tulessa. "Joko olet törmännyt dominateen?" Luoma kysyi ja puhalsi savut suustaan. Luin netistä, että Windowsista virheen löytänyt hakkeri oli murhattu Venäjällä. Luomasta näytti siltä, kuin Renval olisi hätkähtänyt. Mitä mies tiesi takaportista? Oliko hänkin käyttänyt sitä harrastuksiinsa?
"Onhan niitä matoja liikkeellä," Renval väisti kysymyksen. "Onko teillä ollut vuotoja?"
"Vuotoja? No kai niitä voi sellaisiksikin kutsua," Luoma hymähti. "Eihän asuntoonkaan tarvitse murtautua, jos takaovi on auki. Mulla ei ole tapauksista muuta tietoa kuin se, mitä koko Suomi on saanut iltapäivälehdistä lukea. Supon salaiset pöytäkirjat vuosivat julkisuuteen kuin vaalirahoitus. Tosin se reikä tulee nyt tukittua. Asiantuntijat paiskovat hommia yötä päivää."
Renval pudisti päätään. "Yksikään kone ei ole turvassa, koskaan. Kohta havaitaan jokin uusi virhe ja homma alkaa alusta. Se on loputon suo ja sama koskee muitakin nettijuttuja. Täydellisen varmuuden ja turvan saa vain, jos nykäisee tökkelin seinästä ja kietaisee kaapelin kaulaansa."
Luoman mieleen palasivat Ripin lähettämät kuvat ja paniikki, joka oli saanut leikkaamaan nettikaapelin kahtia. Hän nyökkäsi. "Ei elämässä muutenkaan voi saada täyttä varmuutta ja turvaa." Jotain hänkin oli viimein tajunnut. Kiitos Ripin.
"Kovasti olet kuitenkin yrittänyt."
Renval ei malttanut olla pistelemättä.
"Olen törmännyt sulkulistaasi surfatessa useammin kuin rikkaruohoihin kukkapenkissä. Tosin pääsy estetty, sivu näyttää korvaneen etupäässä muita kuin pornosivuja."
Luoma punastui. Hän oli lisäillyt hätäpäissään sulkulistalle kaikki tuntemansa pornosaitit siltä varalta, että Rip julkaisisi hänestä tehdyt lapsipornokuvat. Hän ei halunnut, että kuvat osuisivat kenenkään silmiin, etenkään Katrin, pomon tai kollegoiden, mutta pornon joukkoon epähuomiossa päätyneet kunnialliset sivustot olivat osoittautuneet äänekkäiksi. Kutsu oli käynyt jälleen uusiin tehtäviin.
"Mä en enää ylläpidä sitä listaa," Luoma selitti vaivautuneena. "Se heivattiin takaisin Helsinkiin." "Palasitko henkirikoksiin?"
"No en. Patsastelin tänään tutkimassa kähvellettyä autoromua teknillisen yliopiston parkkipaikalla. Käytännössä tuli siis alennus toisiin tehtäviin, mutta mä en valita. Parempi päivä ulkoilmassa kuin toimistolla torkkumassa."
"Vai yliopistolla? Meikäläinenkin poikkesi siellä pari päivää sitten,"
Renval sanoi ja korjasi asentoaan tuolissa.
"Olivatko unohtaneet toimittaa tutkintotodistuksen?"
Luoma virnuili ja sai hymyn vilahtamaan Renvalin vakavilla kasvoilla.
"Olisivatkin, mutta tämä oli jotain ihan muuta. Sain pari päivää sitten oudon paketin Venäjältä. Se tuntui ihmeen kevyeltä, joten kävin analysoimassa sisällön labrassa."
"Löytyikö mitään?"
"Poloniumia."
"Älä!" Luoma muljautti savut nenästään. "Sitä samaa radioaktiivista myrkkyä, jolla Litvinenko listittiin."
"Sitä samaa,"
Renval vahvisti.
"Toihan on ihan älyttömän iso juttu,"
Luoma äimisteli ja tunsi jääneensä pikkutekijäksi niin rikollisena kuin uhrinakin. Hän ei ollut tappanut ketään eikä hänen henkeään uhattu.
"Mä tarkoitan, että kaikki pakettia käsitelleet hän on altistunut myrkylle. Tietääkö poliisi?" "Ei tiedä, eivätkä sivulliset onneksi ole vaarassa, sillä paketti oli ilmatiivis. Säteily on vaarallista ainoastaan, jos ainetta pääsee iholle tai elimistöön. Ei se läpäise edes paperiarkkia."
"Keneltä sä luulet lähetyksen tulleen?"
"Samasta osoitteesta kuin Litvinenkonkin, Putinin pojilta."
"Mut miksi ihmeessä sulle?" Luoma vihelsi ällistyneenä.
"Pitkä juttu. Se liittyy siihen venäläiseen hakkeriin, joka tapettiin Irkutskissa. Tunsin naisen."
Irinaan Luoma ihmetteli, mistä Renval tunsi naisen.
"Petin Irinan luottamuksen ja syytän hänen kuolemastaan itseäni," Renval jatkoi vaisuna. Luoma katseli ystäväänsä ja oli huomaavinaan, että miehen silmät kostuivat. Oliko Reenvallilla ollut virtuaalisuhde venäläishakkerin kanssa?
Irina olisi ollut elämäni nainen, jos asiat olisivat menneet toisin,
Reenvall sanoi kuin Luoman ajatukset arvanneena.
Mutta on parempi, ette tiedä enempää, sillä asia ei todennäköisesti jää tähän. Gorillat ovat seuraavaksi minun perässäni, kun heille selviää kirjeenvaihto, jota kävin Irinan kanssa Krakkeri-foorumilla. Ette voi poistaa viestejä.
Reenvall pudisti päätään. Ammattilaishakkeri koki itsensä epävarmaksi eikä selvästikään pitänyt tunteesta. Joku oli ollut ovelampi. Luoma muisti oman turhautumisensa ja epätoivon, kun ensimmäiset Ripin viestit olivat tulleet ja miehen jäljittäminen oli osoittautunut mahdottomaksi.
Tarvitsetko apua? Hän kysyi myötätuntoisena.
Reenvall puhalteli sikaristaan savurenkaita, jotka leijuivat hitaasti ylöspäin ja rikkoutuivat kattokruunun kristalleihin. Hän maisteli jälkimakua suussaan ja sai viimein sanottua.
Itse asiassa on yksi juttu, mutta en ole varma, miten siihen suhtaudut.
Parkkipirkolla ei ole mitään hävittävää,
Luoma naurahti.
Käännyt juuri oikean tytsyn puoleen.
Verotalon terroristille mikä tahansa oli mahdollista, Luoma lisäsi mielessään. Hän tunsi rikoksestaan outoa helpotusta. Oliko se vapauttanut hänet oman tunnon tuskista ja tehnyt pyhimyksestä ihmisen? Viskipullon huvettua Luoma ja Reenvall lähtivät yhtä matkaa kävelemään, Luoma takaisin töihin, Reenvall Uffea ulkoiluttamaan. Ilma oli pakastunut ja tähdet näkyivät kirkkaana taivaalla. Pyynikin linnan kohdalla Luoma ihaili keskustaan avautuvaa näkymää, tehtaan piippuja, Ilveksen tornia, höyryävää koskea. Tampere, hänen kotikaupunkinsa, hän mietti ylpeänä ja nautti kasvoilleen sulavista lumihiutaleista. Uusi elämä kangasteli edessä. Miesten tiet erosivat kosken rannassa. Luoma jatkoi kohti koskikeskusta ja Reenvall jäi taistelemaan narussaan nykivän Uffen kanssa. Koska mies myöntäisi, ettei kissaa voinut kouluttaa, Luoma aprikoi ja harppoi eteenpäin. Kissan naukaisu sai Luoman kääntymään. Reenvall oli nostanut Uffen syliinsä, valot tanssivat kosken partaalla ja sysimusta vesi virtasi vuolaana. Luoma hämmentyi, kun näki ystävänsä nojaavan kaiteen yli ja tyrkkäävän Uffen sylistään. Kissa räpiköi ja rääkyi, kun kylmä kangisti ja virta vei. Luoma juoksi kohti, mutta vain nähdäkseen kissan pienen pään sukeltavan aaltoihin. Hän käveli Reenvallin luo ja näki, että miehen silmät kilsivät kyynelistä.
Viaton maksoi viattoman kuoleman.
Reenvall selitti käheällä äänellä ja käänsi katseensa pois. Luoma tajusi. Irinan kuolema oli miehelle kovempi paikka kuin hän uskalsi tunnustaa. Hän laski kätensä Reenvallin olalle ja tunsi ymmärtävänsä, mitä miehen mielessä liikkui. Reenvall syytti itseään Irinasta kuin Luoma Miinasta. Palattuaan pimeään työhuoneeseensa Luoma murtautui Reenvallin ohjeiden mukaan poliisin sähköpostipalvelimelle. Hän tuhosi lokitiedot ja tyhjensi temppihakemiston. Todisteet Ripin kuvista katosivat. Sitten hän avasi takaportin kautta pomonsa koneen ja löysi D-asemalta kansion sisäisistä tutkinnoista. Laaksonen, Luoma, hän selasi nimiä. Luoman kansiosta löytyi yksi Ripin käsittelemistä kuvista ja lisäksi Interpolilta tullut yksityiskohtainen kuvaus Taimaan matkasta. Luoma naurahti. Hän heitti tiedostot roskakoriin ja siirtyi vahteriin. Miehen syytteet hävisivät yhtä yksinkertaisesti pelkällä napin painalluksella. Hän tyhjensi roskakorin ja kalavelat oli kuitattu. Luoma jatkoi matkaansa paperiarkistoon ja etsi katseellaan R-kirjainta. Rantanen, Rebov, Reenvall. Hän taitteli paperit povitaskuunsa ja huvitteli itseään kuvittelemalla, miten joku kollega hämmästelisi seuraavissa kuulusteluissa, kun Reenvall penäisi papereita nähtäväkseen. Niitä ei löytyisi etsinnöistä huolimatta ja jutut raukeaisivat. Muuttuja immaterialisoitui jäniksen vuoden tapaan, kuten Renval oli todennut. Mies saattoi jatkossa tehdä mitä tahansa. Jälkiä ei jäisi, sillä mikään tietojärjestelmä ei tuntenut Henrik Renvallia. Hän ei ollut kukaan, ei missään, ei maksanut edes sähkölaskua, sillä hänen pyynikin taloaan ei virallisten tietojen mukaan ollut olemassa. Mies saattoi kävellä keskellä päivää kaupungilla kenenkään häiritsemättä tai huomaamatta kuin lihaksi tullut haamu. Edes ohjelmistojätti ei pääsisi häneen käsiksi. Luoma eli hetken ystävänsä onnea, mutta karisti sitten kuvitelmat mielestään. Hänen onnensa oli toisaalla. Hän nukahti työpöytänsä ääreen ja käveli unessa ulos pommien silpomasta kaupungista. Raunioiden takana avautui autiomaa, jonka aamuaurinko kultasi. Luoma ei tuntenut väsymystä, vaikka hiekka poltti sandaaleissa. Valkoinen kaapu viilensi. Hän ei tiennyt, kauanko oli kävellyt. Autiomaa jatkui kuin olisi alkanut alusta yhä uudelleen, jokaisella horisontillisella. Hän jatkoi eteenpäin auringon vieriessä keskitaivaalta länteen. Etäällä näkyi joukko miehiä, jotka olivat pysähtyneet lepäämään. Lähempää hän tunnisti joukosta lapsuutensa vainoojan, mustapartaisen pommimiehen, jolla oli yllään tutut räjähdeliivit. Eräs miehistä oli muita kookkaampi. Huivi repsotti paljastaen kynityn siilitukan ja kaavun alta vilkkuivat vihreät varvastossut. Rip, Luoma tiesi ja hymyili. Miehet odottivat Luomaa. He ojensivat hänelle yhden kamelin nahkaisista vesileileistään ja jatkoivat matkaansa. Luoman silmät kiilsivät kyynelistä, kun hän tyydytti janonsa ja kaatoi vettä hiekan puhaltamille kasvoilleen. Vesi tuntui viileältä, suloiselta kuin Katrin kosketus, ja kohotti Luoman lentoon.